zabeldu naiz.
Maika, etxeko parkaixo arratsaldean.
Bai, arratsaldean zuri ere.
Maika, lehenik zu zuzendari bezala, zenako esperientzia bizitzen ari zara?
Be, esperientzia oso ederra, aberasgarria enetako, holako talde batekin lan egitea, talde handi batekin lan egitea, emaiten du matiera gehiago lan egiteko, eta oso polita da hauek duten taldeko indarra eta energia eta gogoa handiz ari dira bihotzez, eta hori plazer bat da. Eta gainera hori lehen aldia da azkenean zuzentzen dudala jadanik idatzirik den obra bat, teksto bat taularatzen dudala, eta hor ere plazer hainit zartzen dut interpretazio berri baten emaiten, ene interpretazioaren emaiten, eta gure interpretazioa teksto hori, ipagaldeko klasiko hori, eta pixkate inarrosten, eta hori haiek didate erraiten, haikirela, olola, Pierre Jarzabalen obra, eta ez uste dut, obra honek askatasuna handia emaiten duela, untsa idatzirik dela, eta beraz, plazer hainitz hori askatasun horren baliatzen.
Noren aldean edozu, debotzatuzuna, xuriri edo gorriri.
Orain arte egin dituzten antzerki obrak segitu dituzu?
Hauek egin dituzten antzerki obrak nik ikusi dut Telesforo ez da Bogarte nuen ikusi, bena Azparneko Anderea bai, eta Iduzkilore haien lehen antzerkia bideoz begiratu nuen pixkat ikusteko bakoitza nolakoa zen, ze azkenean errolak aski goiz banatu ditugu, eta nik genituen ezagutzen. Eta hor, bikain, bakoitza sartu da bere pertsonaian, eta ezin laiteke beste gisaz izan, mena hori, haien hobeki ezagutzeko, bai.
Bai, eta Iduzkilore taldea berriz ere osoki, agertuko da, aurreko antzerki obran ez baitziren aktore guztiak, edo orain gontan, bai, ez? Talde osoa duzue hor.
Bai, talde osoa da, egia da, uste dut bazela aktore bat hori Iduzkilore hastapenetik aktore batzu joan dira. Mena hor bai, hameka dira holtza gainean, hamar antzerkilari eta soinu joile bat.
Pierres Lartzabalen antzerki obra beraz, herriko bozak, deitzen da antzerkia, holtzaratuko dena urri bukaeran. Nola deskribituko zenuke obra, komedia azkar bat da?
Komedia azkar bat da bai, nik uste zentzu hortan pertsonaiak oso koloretsuak dira, guk kasu egin dugu zenta aski fite karikatura hutsean erortzen ahalda, eta gu saiatu gira gizatasun aldetik gauza batzu kontatzen, hala ere gauza seriosak kontatzen, mena egiazki komedia da zentzu hortan egoerak komediara tiratzen du, eta komedia aski patetikoa ere ikusi, guk eman diogun kolorea da egiazki botere garri eta goxe ekstremo horrek nola jendea eramaiten du azkenean kaka bezala bukatzera, eta guk hortik tiratu dugu, eta egia lanean ere irri asko egiten dugula, beraz bai, nik uste komedia indar handia du obra honek.
Otzen maite hori ez da zuzena, horret zuri behar zuen buskatu.
Bi bando, agertzen dira hauteskunde kanpainan irabazteko gosez.
Bai, bi dia, gorriak eta zuriak, bi hautagai. Normalki bi gizon bikote dira, guk gauza batzu aldatu ditugu ere alde hortatik. Gintuen antzerkilariek emazte eta gizon kopuruaren gatik. Mena interesgarria baita ere hori gizonak emaztetzea, gizon pertsonai batzu, beraz berridazte batzu izan dira ere alde hortaik. Eta bada joko bat antzerki osoan, gorriak eta zuriak, eta lehen ageraldi osoa ostatuan gertatzen da adibidez. Eta bertan hautagai ekipa bakoitzak, ordaindu du ardo zuri eta ardo gorri barrika bat. Beraz, moskortzearekin ere, alkolarekin, ardoarekin ere, bada zentzu doble bat hor koloreena. Bai.
Hiru akta ditu, obra honek?
Bai, hiru akta ditu. Hiru akta hauteskunde aurretik dien azken bi asteak kontatzen ditu. Beraz ikusten dira hor prestatzen, gero bada bigarren agerraldi bat nun ihizen ahirien, eta ondotik hauteskundeetara heltzen gira.
Esan dugu komedia dela, satira duntz ere doan komedia bat, hausnartu arazten gaituena, gai ugari lantzen dituena azpitik ere?
Bai, hastapenean egeran lantzen du pixkat antzerkian egana da politika saltza. Egan nahi baita azkenean hastapenean pentsatu dugu eta gaurkoratzeko pixka bat obrarunen ze aldaketa egiten alginukeen, nor lirate eta ohartu gira obra hori ez dela hortaz mintzo, ez dela egiazko politikaz mintzo, ez dela funtsezko gaietaz mintzo, eta horregatik ere aipatzen alda, berriz lantzen alda, 60 geren hamarkadan idatzirik izan den obra hau gaur egun, zenta aipatzen duena hori da, politika saltza. Ez da funtsezko gaiik johaturik, pixka bat pertsonai batzu mintzo dira memento batzu, pixka bat ideietaz edo politika nobleaz, eranen dugu, bena azkenian... Hoida, politika saltza.
Esan duzu, gaur egunera aktualitatera pixkat adaptatu duzuela alere, astapetentikona, zuk egin dituzu, nola izan da adaptazio lan hori?
Bai, nik egin ditut oinarrizko proposamenak, eta gero elkarrekin landu dugu nola erraiten ahal zuten pertsonaiek gauza berri horiek nola erraiten ahal zituzten, pertsonai bat seksu zaldatu dugu, eta orduan zentzua initz aldatzen zuen segidarako, zenta modio historio bat ere bazen, eta ordin nola kontatzen ginuen hori, eta beste, azkenean beste gai batzu txertatu ditugu gure tekstuan, eta gero bada Xixonen pertsonaia ere, biziki ezaguna dena pixkat antzerki hori ezagutu dutenetan, duten jendeak ezagutzen duten maskota bezala pixkat, eta pertsonai horrek ere bazuen tekstu bat, badu tekstu bat oso simple, nik nola da, nola, biziki simple mintzo da, eta guk pixkat askatu dugu pertsonai hori hizkuntza pobre hortai, zenta iniz mugatzen zuen, eta guk nahi ginuen pixkat berastu ere pertsonai hori, beraz landu dugu, zergatikola mintzo da, nola mintzo da, eta wala, askatasun batzu hartu ditugu alde hortaik pertsonaiak nola mintzo dien.
Bai, maitza aurri bukaeran, ikusiko guztaritzen berean estrenatuko baita obra, hortik gero itzulia eginen duzue, eta azken galdera bat nuke Piarres Lartzabalen lan badela aipatu baitugu, esan genezake Piarres Lartzabalen antzerki obra klasiko bilakatu den obra bat ere badela, antzeztua izan dena, maiz?
Bai, ni ohartu naiz klasiko bat dela, eta pentsatzen dut bizentzutan klasikoa dela, alde batetaik, aipatu dudalaik ene inguruan, jende hainitzak ikusirik dute obra hori, hortzaizeko herriak adibidez bi aldiz muntatu du, bi belaunaldi desberdinek muntatu dute antzerki berdina eran, ebaitu ber herrian, badiela ber pertsonaia antzestu duten bi pertsona, eta herri hortako klasikoa dela hori segur, eta iparaldeko klasikoa ere, zenta hainitz muntaturik izan da, eta ene ustez klasiko bat da, baita ere... behin eta behiz muntatzen alden antzerki bada, ze giazki hori enuen uste hastapenean, bena askatasuna initz emaiten du interpretaziorako, azkenan tekstua iduridu oso karikaturala dela, klise hainitz badiela barnean, bena azkenian ez kodigoak hausteko eta barnean interpretazio desberdinak sartzeko posibilitatea initz emaiten du, eta horrek egiten du ere klasiko bat dela nik uste, eta muntatzen segitzen aldera.
Ken eskuri ontzi hortarik! Eskuri ontzi hortarik! Eskuri ontzi hortarik! Eskuri ontzi hortarik!
Eskuri ontzi hortarik! Eskuri ontzi hortarik!